galab wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta af Soomaaliya v o a oo idinka imanaysa Washington.
Waa galab jimco ah 24-ka bisha May sanadka 2019 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 17-19 mitrban iyo bogeena voasomali.com iyo efmiyada magaalooyinka geeska Afrika qaarkood. Idaacadda waxaa idiin daadahaynaya Cabdixakiin Maxamuud Shirwac iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid ah barnaamijkii faaqidaada toddobaadka oo aanu ku eegayno khilaafka Soomaaliya iyo Kenya.
Targetkaaga waa maxkamadda inaysan marnaba aysan soo noqon markaa waxay rabtaa inaad meel soo wada fiirisataan markaad meel wada fiirisataan ka wada hadashaa arrintii loo socdin lahaa.
Talyaaniga oo hoosta ay iyo Ingiriiska oo noolanta marka way ku heshiin waayeen sadowdiina sida bay ku dhaafeen
ciidamada dowladda Kenya. Samadii waagii ee isinid weli kama dhammaanin saanis leeyahay.
Waxaa kaloo aad dhegaysan doontaa inuu wareysaanu la yeelanay wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland.
waxba ka faa'iideysan mayna khilaafka Nairobi iyo ka jira, waxba ka faa'iideysan mayna arrimaha iyaga qaran ee Soomaaliland iyo arrimaha dowladda Kenya. cilaaqaadka siyaasiga aanu baahnay baanu ka saacayaynu ayaanu ka wada hadlaynay. Soomaaliland maaha cid ka faa'iideysata cilaaqaad xumada iyo dhibaatooyinka dalalka ama meelaha qaarkood ka dhacda.
qodobadaas iyo weliba kuwo kale ayaad dhegaystayaal ku maqli doontaan idaacadda galabnimo. hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. ra-iisul wasaaraha dalka Britain Theresa May ayaa sheegtay inay isxasili doonto kadib markii ay 3 jeer ku guuldaraysatay in xubnaha baarlamaanka ay ka dhaadhiciso heshiiskeeda ka bixitaanka Ingiriiska ee midowga Yurub. May oo ilinta iska tiraysa ayaa sheegtay in ay hadda ay u caddahay in waxa ugu wanaagsan Britain ay tahay inay ra-iisul wasaare cusub u hoggaamiyo dadaalada Brexitka amaba ka bixitaanka Britain ee midowga Yurub, iyadoo intaasi kadibna ku dhawaaqday in 7-da bisha Juun ee soo socota ay iska casili doonto hoggaaminta xisbiga talada haya conservative-ka. hanaanka doorashada hoggaaminta cusub ee xisbiga oo kadib noqon doonta ra-iisul wasaaraha dalkaasi ayaa bilaabi doona 7-da xiga ee Juun. hawshaasi hadal ay jeedisay iyada oo taagan dibadda aqalka ra-iisul wasaaraha waddankaasi Britain uu degan yahay Downing Street 10 ayaa May waxa ay sheegtay in ay weligeed ka shalayn doonto inaysan awoodin inay heshiiska ka bixitaanka midow Yurub ay dalkeeda u keento. isxasiladii May ayaa bilaabi doonta loolan xooggan oo loo geli doono cidda beddelaysa xilka ra-iisul wasaaraha ee dalkaasi.
saraakiisha Afghanistan ayaa sheegay in qarax bam uu burburiyey masaajid ay dad markaasi ay ku badan yihiin oo ku yaala caasimada Kabul xilli ay dadku oogayeen salaadii Jumcaha. waxaa qaraxaasi ku dhintay wadaad u janjeera dhinaca dowladda iyo dhowr qof oo dukanayay. wasaaradda arrimaha gudaha iyo qaar ka mid a dadka deegaanka ayaa sheegay in Mowlafi Samicullah Rahaan uu ahaa wadaadka la dilay uuna imaamka ahaa oo uu dujinayay salaada markii qaraxu uu dhacay. qaraxan ayaa waxaa ku dhaawacmay 16 qof oo qaarkood dhaawacooda uu aada u daran yahay. ma jiro cid durba sheegata mas-uuliyadda qaraxaasi.
jamhuuriyadda Afrikada Dhexe ayaa samaynaysa 3 maalmood oo buroordiiqa kadib markii maalintii salaasadii ee magaalo u dhow xadka ay la leeyihiin dalka Chad lagu dilay in ka badan 50 qof. madaxweyne Faustin Arugijin Taruda ayaa sida oo kale ummadda ugu baaqay inay u baroordiiqaan baadari 77 jir oo isna meydkiisa leelay. waxaana uu madaxweynuhu dilka ku eedeeyay koox maleeshiya oo loo yaqaano 3R isagoo dalbaday in hogaamiyahoodu isu soo dhiibo amaba cidii kale si rasmiya ugu lug lahayd. ciidamada nabad ilaalinta jamciyadda qurumaha ka dhexaysa ayaa iyaguna ilaala halkaasi ka bilaabay magaalada ku taalla waqooyiga dalkaasi ee lagu magacaabo Bawa. sida laga soo xigtay mas-uuliyiin ka tirsan jamciyadda qurumaha ka dhexaysa ayaa kooxdan 3R ay dadka tuulada isugu yeedheen kadibna ay shir markay isugu yeedheen rasaas ku fureen. ilaa haatana lama garanayo sababta keentay dilkaasi inay sameeyaan.
kusimaha xogeyaha difaaca Mareykanka Patrick Shanahan ayaa dafiray wararka sheegaya in 5,000 ilaa 10,000 oo askar Mareykan ah loo diraya Bariga Dhexe si ay uga difaacaan wadamadaasi khatar dhici karta in Iran ay uga timaado. Shanahan ayaa sheegay in aanay jirin 10,000 iyo 5,000 midna, waxa uuna sheegay in arintaasi ay tahay arin aan jirin mar uu la hadlayo wariyasha kana jawaabayay su'aal ku saabsaneed ciidamada la sheegay inay bariga dhexe u dirayaan warkan ayaa waxa tabisay markii ugu horeysay wakaaladda wararka ee AP VOA ayaa soo wariyay in Shanahan iyo sargaal sare oo kamida militariga madaxa midowga ciidamada Joseph Danforth ay madaxweynaha u gudbin doonaan dhowr qodob oo la rogrogi doono taasoo ah jawaabta laga bixinayo xiisadda sii kordhaysa ee bariga dhexe taasoo ay ka mid tahay in kumanaan ciidamada Mareykanka loo dilo gobolka Shanahan ayaa hore u sheegay ka hor inta aysan warbixintan aanu siinin madaxweynaha inuu ka fakarayo in ciidamo kumanaan loo dilo bariga dhexe
galabna sanadkiistii halka warkaasi ka imanayay waayada cada galabnimo VOA ee ka soo gaaraysa Washington hadaan ku bilowno magaalada Nairobi waxa maalmihii la soo dhaafay ku sugnay wafdi ka socda Soomaaliland kaasoo hoggaaminaya wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland Maxamed Kaayn Axmed waxaana mas'uuliyiinta intii ay ku sugnayeen magaalada Nairobi ay la kulmeen mas'uuliyiin ka tirsan xildhibaanada baarlamaanka dawladda Kenya joogtaanka wafdiga Soomaaliland ee ka socda ee Nairobi ku sugnaa ayaa dhaliyay hadal hayn badan oo ah in Kenya ay doonayso in heshiis wada shaqeeyo ay la yeelato Soomaaliland. Haddaba wariyaha VOA ee Nairobi Khadar Maxamuud Xareed oo magaalada Nairobi ku wareystay wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland Maxamed Kaayn Axmed ayaa ugu horeyn weydiiyay bal inuu ka warbixiyo ujeedada safarkooda Nairobi.
Waxaan u joognaa halkan oo aanu u nimi inaanu maxanku dhahdayay ka wada hadallo xaaladda doorashada Soomaaliland ee golaha wakiilada ee qorsheysan ee December sanadkan dabeeya qadiisa ay dhacdo dawladaha qayb wadaagta haddii jir Soomaaliland kala noqda qaybta ka qaata doorashada Soomaaliland oo ay ugu badan yihiin dawladaha midowga Yurub iyo dawladaha aan midowga Yurub ka tirsanayn sida Ingiriiska iyo Switzerland iyo maxaan ku dhahdaa halkan uu nimi oo iyaguna bishii hore noogu yimi Hargeysa geeddi socodka iyo qabanqaabada iyo hannaanka doorashada iyo waxyaalaha u baahan activities u baahan hawlaha u baahan intaan doorashada dhicin horteed in la qabto ayaan halkan u nimi waanu la kulanay safaaradaha shir weyn oo ayay noo qabteen annaguna xaaladda aan iska wareysanay laba jeer baanu la kulanay waxaanu kala la kulanay mas'uuliyiinta sare ee dawladda Kenya ka tirsan taasoo ujeedadeedu ay tahay fikirka iyo ahmiyadda arrimaha siyaasadda dibadda dawladda Soomaaliland oo ah inaan xidhiidh wanaagsan la yeelano dowladaha mutaqaddan geeska Afrika aan ku wada noolahay iyo guud ahaan Afrikaba markaas fiican baanu wada hadalnay meel fiican oo isla gaadhay
xisbiyadii kale maxaad uga soo tagteen oo labadiina u socota
labadiina xisbi mowqif baan ka wada taaganahay arrimaha doorashada cid aanu ka soo tagnay ma jirto cid waliba xaq bay u leedahay mowqifka iska taagaysa arrimaha doorashada labadan xisbi gaashaan buur gaarana maaha gaarana isuma gaashaan buuraysanayaan waxa ay labadoodu ay cadeeyeen dalka markay joogeen ay cadeeyeen qaraarna ay wada gaareen go'aanna ay soo wada saareen in labada xisbi ay diyaar u yihiin in ay doorashadii dalkan ka qabsoonto xisbiga kale go'aanka uu qaadanayo isaga taalla
waxaad sheegtay inaad mas-uuliyiin sarsare oo Kenya ka tirsan aad la kulanteen ma noo sheegi kartaa mas-uuliyiinta aad la kulanteen
haa waxaanu la kulanay maxaan ku dhahday waxaanu la kulanay mas-uuliyiinta baarlamaanka ee labada xisbi oo safaysa baarlamaanka ayaanu labadaba la kulanay madaxtooyada maxaan ku dhahday mas-uul sarana waanu kala kulanay
maxaad ka wada hadashay
waxaanu ka wada hadalay xidhiidhka labada dal siyaasiyan saanu kordhisan lahayn cilaaqaadkayaga siyaasiga ah ee labada dal sidaanu samayn lahayn isweydaarsi ganacsi oo Soomaaliland iyo maxaan ku dhahday dalka Kenya oo hadda ka warqabtaan in halkan Kenya Nairobi lagu qabtay in lagu qabtay carwo lagu soo bandhigay arrimaha ganacsiga ee Soomaaliland oo hoggaaminayay wasiirka khadajiga iyo wasiirka ganacsiga mas-uuliyiinta dawladda Kenya inay kala soo qayb gashay waxaana kala soo qaatay ka wada hadalay in mandaqada nabadgelyadeed aan ka wada shaqeyn
maxaa ka jira in aad ka faa'iideysanaysaan khilaafka ka jira Muqdisho iyo Nairobi?
Waxba ka faa'iideysan mayna khilaafka Nairobi iyo ka jira. Waxba ka faa'iideysan mayna arrimaha iyaga qaran ee Soomaaliland iyo arrimaha dawladda Kenya ilaaqaadka siyaasiga aanu baahnaa baan ka saayeen ayaan ka wada hadlayna. Soomaaliland ma aha cid ka faa'iideysata ilaaqaad xumada iyo dhibaatooyinka dalalka ama meelaha qaarkood ka dhacda. Soomaaliya looga tarjumayaa sida waxaan jecelnahay inay xilkooda ku ekaadaano dowladaha iyo dalka ay soo wanaagsan oo la dhaqdaan.
Sida aan ognahay magaalooyinka Addis Ababa iyo Asmara waxay xorriyadda ka qaadatay Addis Ababa, Jubbana Khartoum ayay ka heshay. Dadku qaar waxay leeyihiin Soomaaliland si khaldan ayay u raadinaysaa aqoonsiga. Sidaas maxaa kala diin?
Soomaaliland si khaldan uma raadinayso. Soomaaliland cidna xorriyad kama qaadan. Soomaaliland iyada hal abuurkeeda lahayd midnimadii lixdankii. fikirkii Soomaaliweynka la odhan jirayna Soomaaliland iyada lahayd. Soomaaliya may lahayn. Halkan dowladda Kenya cilaaqaadka Soomaaliland ay lahaayeen iyo kuwii maanta Soomaaliland ay leeyihiin iyagu imika isbaranayaan. Soomaaliya, Soomaaliland iyo Kenya laba mustacmaradood oo Ingiriisku gumaystay haydo xilliyada qaarkood waxay wada qaadan jireen lacagtii la odhan jiray East African Money. Qoladii ugu soo horreysay ee halkan timina Soomaaliland ay ahayd. Marka annagu imika itiraafka raadin mayne itiraafka Soomaaliland dantii 1960-kii soddon dowladood ka badan baa Soomaaliland qulsaday muddadii yar ee ay dowlad tahay oo ay ka mid yihiin shata dowladooda veto power kale. Soomaaliland Soomaaliya marna cadaawad uma haysto, laakiin dadka maanta xamar maamula ayaa waxay kaga go'day inay maxaan ku dhahday Soomaaliland cadaawadu urursadano waa sidanay marba dal isugu dhacayaan ee maanta Kenya isugu dhacayaan. Soomaaliya maanta Kenya wax ma tartay, laakiin Kenya Soomaaliya wax tartay. Sabcadana fikirka siyaasiga iyo dowladeeda sabaynaya ee aan jahaynta jahada lahayn ayaa kalifaya inay cadaawad ka dhigaan. Soomaaliland si khaldan bay wax u raadinaysaa. Soomaaliland waxay ka faa'iideysanaysaa colaadda Kenya iyo maxaan ku dhahday Soomaaliland waxaa kama faa'iideysato. Soomaaliland waxay jeceshahay cid walba inay cilaaqaad wanaagsan wada yeelato. Annakuna aanu cid walba cilaaqaad wanaagsan la yeelno.
Laakiin muxuu yahay mowqifkiina ku aadan khilaafka siyaasadeed ee ka dhexeeya Soomaaliya iyo Kenya?
Labadooda u taalla annaka cid walba waxaanu jecelnahay dowladaha iyo dalalka jaartay inay cilaaqaad wanaagsan yeeshaan. Annakana ahmiyadeedu waxa weeye inaanu cilaaqaad wanaagsan yeelano. Waa laba arrimood oo labada dowladood u dhexeysa.
Wadahadalladii Soomaaliland iyo Soomaaliya maxaa nagu sheegi kartaa?
Annaku wadahadallada Soomaaliland iyo Soomaaliya bulshada caalamka mar hore aanu sheegnay, xilli hore aanu sheegnay, mar walbana annaka horqaadeynay, mar walbana annaka hindisaheeda soo jeedinaynay, waanu sheegnay inaanu annaku diyaar nahay. Jawaabaha nagu soo noqonayaana waxa weeye dhinaca kale Muqdishona inay leeyihiin diyaar baanu nahay. Hadda xilli looma qaban, laakiin dowladda Soomaaliland waxaa ka diyaara wadahadallada labada dhinac in ay maxaan ku dhahday diyaar u noqoto.
Waaga dhegeystayaal, kaas wuxuu ahaa wasiirka arrimaha gudaha ee Soomaaliland Maxamed Kaayan Axmed oo magaalada Nairobi uu warramayey wariyahayaga Khadar Maxamuud Xareed.
wanaagsan dhegeystayaal, meel walba aad nagala socotaan. Ra-iisul wasaaraha Britain Theresa May ayaa ku dhawaaqday inay iska casilayso madaxtinimada xisbiga muxaafidka bisha May toddobaadeed. Talaabadan ayaa u gogol xaaraysa inay kama dambaysta ka tagto xilka ra-iisul wasaarenimada UK oo ay sii hayn doonto inta ra-iisul wasaare bedela uu ka imanayo. Cabdixakiin Maxamuud Shiruuc ayaa arrintan ka wareystay Xarbi Cilmi Faarax oo ka tirsan dowladda hoose ee London.
shuruuca horta hore Theresa May is-casilaadeeda muddo dhan baa la sugayey. Sababtuna waxay tahay marka ay ra-iisul wasaaraha waddankan la wareegtay, sidaa ogtihiin waxaa jiray ra-iisul wasaarihii ka horreeyey oo referendum ku guuleysan waayey in arrinta Yurub ka taagan. Marka Theresa May waa arrinta ugu weyn ay ku timid wuxuu ahaa inay waddankan ka bixiso Yurub, waana ay ku guuleysan weysay muddo 3 sano ah. Marka sababtaas ayaa aada ugu weynay hadda isku casishay. Casilaadeedana waxaa sabab inta badan u ah xildhibaanada ama xisbigeeda ah ama baarlamaanka oo ku diiday arrimaha isaga bixi lahayd Yurub.
وان قرتي إن هذا إذا عسلاتنا بدينا حرب أجنو ما هو جميع حس بيقوم بيسك عسيسي مسمع رسالة ساريه بالراعية يلا ضاف فاين نقصيس
و two stage و لب بروسس إز دبي على وعي مركو أبوه الرئيس وحين ما أنت كنا وغبي إن بيشة جون أي إسك عسيل دونت جانك حزبك كدبنا أنت لقد دورنا حزبك عس أي دورن دوران قفكي هو جامل ها يكو ورجين هاد مركا حزبك أي مركو ركدة جيسا أنت حزبك و بروسس كيس السعودان ويسيهين دونتا برايم منستر لماذا كدبنا ويكدك دونتا وحاجرت إني مركان أي سمعين مركو أقوه الرئيس أي ترى وإس عسيلة وحد كوهر حتى أي تري لكن أي حلبانا ذا كعود ستي هداي مرقو أنسحيان هشيسك يورو بلسو قشي إني كدك دونتا
مركات تاني محاي كدو وانتا هي ما يعني أنسحيان تادنا بي مرحيشدي يعني كبحيطان كإنجريز كميدة ويورو باسو قباب سنقضو سو يراري
marka ugu dambeeyso ay lahayd hal isii fursad ugu dambeeyay waxa loo maleeynaa inay wax badan iska bedelan doonaan heshiisyada marka sitimaankii hadda ayay soo bandhigtay laba bari ka hor in waxa ay ka bedeli doonto marka mid waxa ugu weyn ee keenta wuxuu ahaa inay tiraahdo hata waxaan ogolaan doonaa hadda aan saxsan in marka la referendumka lagu noqdo kaasoo ku noqotay wax weyn in qasatan xisbigeeda inuu san qaadan karin marka maadaama ay xisbigeedii marka ka gadi weysay kuwi kalena rajo ma laha marka mashaakilka Yurub waxa ugu weyn waxa uu yahay waa xisbigeeda ayaa aad ugu kala qaybsan mar walba isku qabsada arrimaha Yurub
waan gartay in hadeen dib ugu noqono imaka een jagada hoggaamiyaha xisbiga markay banayso waxa tilmaantay in process ay tahay ama hanaan istabeeyaala in hanaan marka noocayay ayay u banayn doontaa ba baarlamaanka waydiisan doontaa ay tagay mise xisbiga uun baa ay u gudbin doontaa xasilada inay jagada raisul saarana banaynaas
marka hore waa inay boqoradda u sheegtaa because wadankan constitutionally boqoradda ayaa waxa marka hore loo sheegaa xisbigeedana way wargelisay xisbiga ayaa dooran doona marka bilaabi doona marka xisbigeeda xildhibaanada kaliya ma aha dadka memberka xisbigaas ka ahna way dooran marka waa muddo ay qaadan doontaa ilaa iyo maaragtay bil laba bil iyo saddex bil inta ku ah
dadban xisbiga waa xisbi dhisan oo xisbiyada ingiriiska ugu waaweyna in yaa la filaya xubnihii xisbiga yaa ugu cadcaday inay bedelaan ama ay jagadeeda buuxiyaan la filaya
shuruuc sida la socotid waxa weeye xisbigan xisbiga ugu weyn wadankan weeye uguna talada haysta badnaa laakiin asilaa iyo toddobaataniyada sida ugu biiraan Yurub waxa ugu badan ay prime ministerada macnaha wasaaradaha waddanka isku casilayeen ama ay mushaakilka ugu weyn ka qabsado waa Yurub marka arintan arin oo caadi ah oo xisbiga sida lagu iman jiray xogaa ka yara duwan waay hadda qodobadii si dhageysatid maanta ay jeedisay asilaadeedana wuxuu aad ugu walaalinaysay amma message kugu fiican bixinaysaa wuxuu ahaa inay tahay qof kar iimaanayo harajeyn inaa taladaada uu kaliya ku timaado oo ayna talo dadka aan la wadaagin inaa diyaar u noqotid waa kaas waxa loo qaatay dadka qaar ee raba inay Yurub ka baxaan ayagoon heshiis fiican laga bixin ay digniin u sii ahaad marka xisbigan xisbi weyn oo jiro waaye oo wadankan inta badan talada hayay laakiin arintan Yurub ma aha waxa ay ku waafaqaan intooda badan marka qofka iimaan doona waxa la rajaynayaa qof consensus ka macnaheedu inuu oo dadka kale ama xisbiga dadka baarlamaan ku jira wax la wadaago inuu noqon karo bas
waan gartay ugu dambeyn hadaan ku weydiiyo waxa ugu weyn ee culayskan iyadana ku ahaa tan deen la tilmaamayaba inuu sabab waxa ay saasiladeedu waa ka bixitaanka ingiriiska ee midowga Yurub in rajada ingiriisku inuu midowga Yurub ka baxo iyo in heshiis la isu wada waafaqsan yahay la gaaro saameyn intee lag bay ku yeelanaysaa saasiladeeda haatan ay tahay
wax badan ay ku yeelanaysaa sababtoo ah arinta harto hore Yurub ayada waa wadi weyday sababtii u waday weynada waa la wada ogyahay laakiin waxa ka sii weyn waxay tahay dagaalka hadda unbuu bilaabanayaa sababtoo ah dad badan oo intay hadda ay prime ministerka ay iska casilay ayaa waxay u kaambeen gareyn doonaan dad badan oo raba inay talada qabtaan marka aad baa loogu sii kala qaybsami doonaa sababtoo ah qof walba marka uu fikirkiisa keeno sida uu wax ka duwan oo ayada sida wax u sameyn lahaa marka unbaa dad badan waxay noqon doonaan inay ismucaaradaan marka waxa la rajaynayaa inay aad u adkaato si ay isku helaan group hal mar wax isku waafaqsan xisbigaana
kaasi waxa uu ahaa xarbi cilmi faarax oo markaasi kamida masuuliyiinta degmo kamida dalka Britain waxa uu ramay Cabdi Xakiin Maxamed Shirwa
dalalka bariga Afrika ku yaala ayaa mamnuucay dawooyinka la isku cadeeyo, iyadoo dhakhaatiirtuna ay sheegeen in isticmaalka walxahan oo sababaya dhibaatooyin caafimaad. Golaha sharci dejinta bariga Afrika ay toddobaadkii hore meel mariyeen qaraarkana, iyaga oo ugu baaqay gobolka in ay mamnuucaan samaynta iyo weliba soo dhoofinta waxyaabaha ay ka kooban tahay dawada la isku cadeeyo. Wariyaha V O eda Moses Haifornamia ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Arusha ee dalka Tanzania. Falastiin Axmed Iimaan ayaana ina soo jeedinaysa.
Halkani waa goobta qurxinta dumarka oo ku taala magaalada Arusha. Rose Masalo waa 52 jir, wajiga ayaa loo qurxinayaa. Waxay isticmaalaysaa walxahan la isku cadeeyo ilaa iyo markii ay ahayd 12 jirka.
Naamaba tunapenda kuwa warembo, najua eh? Tunapenda kuwa warembo. Kwa hiyo
dumarka anigu oo kale ah waxa ay doonayaan inay qurux badnaadaan. Marka aad qurux raadinaysid ama ba midab dhalaalayna, waxaan isticmaalnaa walxo aysan ahayn inaan isticmaalno.
Meel suuqa oo u dhow ayaa waxaa dhar ku iibinaysa Janet John Joseph oo ah 32 jir. Waxay habeynaysaa oo ay sameysaa maryaha madaxa la saarto oo ay meel ku habeynaysaa. Waxay qoraxdu haysaa midabkeeda mas'iideedka ah oo ay daawaduna sii fiiqday. Waxay sanada isticmaalaysay dawooyinka la isku cadeeyo ee ka kooban maadada hydroquinka, kuwaasi oo ay dhakhaatiirtu u qoraan dadka uu maqaarkoodu gubto. Balse John Chesafu waxay joojisay isticmaalka dawooyinkan la isku cadeeyo kadib markii uu maqaarkeedu noqday mid nugul.
Nishawahi kutumia ndio mafuta makali, lakini yakaniletea madhara. Yalivyoniletea madhara nilitoka na
waxaan isticmaalay daawadan oo ku jirto maadada hydroquinine. Taasi waxa ay si xun u saameysay maqaarkeega. Waxa aan bilaabay in aan haara yeesho. Johnny Jefferson waxa ay sheegtay inay dhakhtar u tagtay, kaasi oo kula taliyay inay joojiso isticmaalka walxaha ay ku jiraan hydroquinka oo ay ku bedelato olivera.
Walxaha la isku cadeeyo waxay badanaa ka kooban yihiin maadada hydroquinka oo saafi ah, taasoo sababi karta dhibaato maqaarka soo gaarta ama mararka qaar waxay isku daraan dhowr kiimiko oo marka dambana sun noqota. Ghana, Ivory Coast, Kenya, Nigeria, Rwanda iyo South Africa ayaa mamnuucay ama qaarkood sharciyo adag ka sameeyay shirkadaha keena waxyaabaha la isku qurxiyo, halka ay Tanzania gabi ahaanba mamnuucday soo dhoofinta walxahan. Golaha sharci dejinta bariga Afrika ayaa toddobaadkii hore ansixiyay qaraar mamnuucaya walxaha ay ku jiraan hydroquinka, samayntooda iyo weliba soo dhoofintoodaba. Susan Nakawiki waxa ay ka mid tahay golaha baarlamaanka ee bariga Afrika.
Hydroquinone is not only used by women but also men. We've seen men bleaching.
Hydroquinone ma ahan wax ay dumarku un isticmaalaan, ee waxa sidoo kale to isticmaala ragga. Waxaanu aragnay rag aad u isticmaala oo kaba batsada dumarka. Mar hadii aynan xakameynin oo sharciyo u sameynin, waxa ay noqonaysaa dhibaato weyn.
Marka loo isticmaalo dawo ahaan hydroquinka, waxay daweysaa midabka qayirma. Qaar ka mid ah xubnaha baarlamaanka bariga Afrika ayaa ka hor yimid mamnuucista arrintan. Aadan Cabduqaadir waa mudane ka tirsan baarlamaanka Kenya, wuxuuna ka mid yahay dadka ka soo horjeeda qaraarkan.
A blanket throwing of a ban on an item which we are generally acknowledging that
halka aan ka walaacsanahay mamnuucista qayxan waa in maadadan ay ku jirto inta badan walxa la isku qurxiyo, marka waxa ay xanibaysaa oo ay sababaysaa caqabad ku timaada ganacsiga.
Haddii sharcigan lagu mamnuucayo walxaha la isku cadeeya ay saxiixaan madaxweynayaasha wadamada bariga Afrika, waxay soo jeedinta noqonaysaa sharci ka hirgalay lix dal oo kala ah Burundi, Kenya, Rwanda, South Sudan, Tanzania iyo Uganda. Dadka sharcigan ka soo horjeeda ayaa tilmaamay in mamnuucista hydroquinka ay ku guul dareysatay inay joojiso waxyaabaha sida qarsoodiga ayaan sharciga ahayn loo soo geliyo wadamada kadibna lagu iibiyo suuq furan oo qof walba uu heli karo. Dukaamada Arusha, waxyaabaha la isku qurxiyo ee ay ku jirto maadada hydroquinka ayaa saaran muraayadaha iyo qaaradaha muuqda ee dukaamada. Haddii aanan mamnuucistan lagu darin sharci fulin, saameyn aan buurnayn unbay ku yeelan doontaa isticmaalka walxahan aadka loo iibsado ee la isku cadeeyo, iyadoo ay ku hareereysan tahay weliba khatar caafimaad.
Warbixintaasina waxaa magaalada Arusha ee caasimadda dalka Tanzania nooga soo diray wariyaha iyaga Musa Sahay Formania waxaanay nasoo koobayay wariyaha iyaga Falastiin Ahmed Iman.
Dhegeystayaasha VOA ee Kenya waxay naga dhageysan karaan efemyada VOA Afrika ee magaalooyinka Nairobi iyo Mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan FM 107.5.
Mombasana waxaad naga dhageysan kartaan FM 107.8.
Hamuugaan idaacadda VOA kuna xidhnow.
markana dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka Jamaal Ahmed Cismaan ayaa noo soo diyaariyay nalana socodsiinay.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka. dhegeystayaal, barnaamijka faaqidaadda toddobaadka waxaan diiradda ku saaraynaa xiisadda ka dhexaysa dalalka Soomaaliya iyo Kenya. muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa cirka isku sii shareerayay xiisadda labada dal iyadoo xiriirka diblomaasiyadeedna uu sii xumaanayay. arrintani waxay ka dambeysay kadib markii dowladda Kenya ay qaaday tallaabooyin degdeg ahi oo keenay inay dad aad u fara badan oo Soomaaliyeed ay ka caroodaan. tallaabooyinkaasi waxaa ugu dambeeyey joojinta diyaaradihii duulimaadka tooska ee Muqdisho iyo Nairobi oo dowladda Kenya ay dib u soo celisay in dadka ka imaanaya Muqdisho ay maraan Wajeer, dabadeedna meesha lagu baaro kadibna Nairobi ay u sii gudbaan. dowladda Kenya ayaa tallaabadaasi sheegtay inay u sameysay sababo amni, hayeeshee war ay dowladda soo saartay ayaa waxay ku tilmaamtay in arrintu ay u muuqato mid siyaasadeysan oo aan wax amniya shaqo ku lahayn. sidoo kale maalmo ka hor dowladda Kenya waxa ay fiisii dalkugalka ay u diiday xildhibaano iyo wasiiro ka tirsan dowladda federaalka ee Soomaaliya oo shir uga qaybgali lahaa magaalada Nairobi. arrintaas ayaa dowladda Soomaaliya waray ka soo saartay waxa ay ku sheegtay in laga wanaagsanaa isla mar ahaantaasina ay ka xun tahay sida Kenya ay u dhaqmayso. warbaahinta dalka Kenya waxa ay tabinaysaa in dowladda Kenya ay ka caraysan tahay dacwaddii Soomaaliya ay Kenya ka gudbisay ee dhinaca xuduudda badda ee labada waddan, waxaana dacwaddaasi oo hadda taalla maxkamadda garsoorka caalamiga ee ICJ ee dalka Holland la filayaa in go'aanka madambeysa ay gaarto, taa oo midkood noqon doonta in loo xukmiyo Kenya ama Soomaaliya dhulkaasi laysku haysto. hadaba Professor Liban Xuseen Ciise oo ka dhiga Jaamacadda Muqdisho Xiriirka Caalamiga ayaa waxa uu faahfaahin ka bixinayaa waxyaabaha salka ku haya khilaafaadka labada waddan ee Soomaaliya iyo Kenya.
Jamaal, waxa weeye xiisadda Kenya ee Soomaaliya waxaa salka ah arrintii muran marinbiyeedkii Soomaaliya iyo u dhexeeyey Kenya oo ka bilowday kolkii heshiiskii waagii hore memorandumkii la saxeixay ee dib ay dowladda Soomaaliya ay u diiday baarlamaankeedu u diiday, kadibna ay isku dayday in barinka ay ka faa'iideysato kadibna murankii uu ka dhacay oo madaxweyne Xasan Sheekh waqtigiisa kolkale joogay ee dowladda Soomaaliya in murankii wadahadalkii kolkii uu fashilmay oo dhowr jeer ay wadahadleen loo gudbiyey maxkamadda caalamiga ah loo gudbiyey lahay. midda ayay ka daba joogtaa oo ay damacsaneyd inaanan halkaas la gaarsiinin, sababtoo ah markii si loojiga loo fiiriyo iyo qawaaniinta iyo sida loo fiiriyo wax dokumenti oo xoog badan oo ay keenaysa ma jiraan. walidaalik waxaan isleeyahay taasa asal u ah arrintu kolkay soo dhawaatay hadda waqtigii wejigii koowaadna Soomaaliya ku guuraysatay wejigii kalena mataqaanaa. saadaashu waxay tusaysaa in xagga Soomaaliya ay noqonayso marka, taa ayaa waxay ka keentay in ay breshoro xoog badana oo isdaba yaalla inay keento lacala Soomaalida oo lagu yaqaano masalan ama caatifo lagu yaqaano ama waxyaalahaas oo kale armay dhici kartaa haddaa dhinacyada aad xoojiso oo meelo dhacyo a ka gasho armay dowladda Soomaaliya iska bedeshaa mowqifkeeda ay iska bedelaan. marka arrintaasaa u sabab ah waxyaalahan daba jooga hadda sameynaysa.
Professor Liban waxa uu sidoo kale sharaxaad ka bixinayaa sida uu u arko jawaabta ay Soomaaliya ka bixisay markii qaar ka mid ah mas-uuliyiinta dowladda federaalka ee Soomaaliya lagu xanibay garoonka diyaaradaha ee Jomo Kenyatta ee magaalada Nairobi, dabadeedna habeen markii ay meesha baryeen dib loogu soo celiyey magaalada Muqdisho markii loo diiday fiisaha dalkugalka oo dowladda Kenya ay sheegtay inay ahayd in marka horeba ay ka soo qaataan safaaradda Kenya ay ku leedahay magaalada Muqdisho, taasoo dowladda Soomaaliya ku noqotay arrin uguba.
run ahaantii waxay la tahay ficiladaas waa ficilo runtii tilmaamaysa laginta arrintan Wajeer waa dowladdu way ka wada hadleen, afgarad baa laga gaaray, hadday arrimo amni jiri lahaayeenna markaabuu soo bixi lahaa يعني سيدا لو كنترولا إتاوي أوكيهين أمي صومبا إنتا جوكتا وحي ربانو دلغيشنا ويصو ديري كران مركا مجيرو أو أرمى أمي أحدا ديارة ديه كواوينا أي أحدا إنتا ديريكتا عن نقطة تركيش وحي دونتا ومطقان عن نقطة ديارة دفرا بادن باكا بحا مركا ما أها أرمتاس لكن وحي كاتا هاي أرمها وأرمى باكي جيس هاي سواي فعل كان وقالنسو طلابة دي لبادنا وحي أهيد إن دبلوماسيين تي الصوماليات لحاني مو ليرا إلا ولو أنا بيجي صو قادتان أو قرونك لغو سمايو مدى سدحاد ومدى حوالاتك أو ليسكو دي سلامركيبا يعني لقادة أكشن إنتاس وحاسي بير أو إيادة نسي بير أو لأوغي هاي حدود صوماليا مركا لأيغو إن تي صو لصو قلي وعيدما إصو قليم أيهان تدي الصوماليات شركته الصوماليات إسجارسينتا ميلوهو دي آد وحلي لأي خسارة اللقارسيي هرمود صمتال يأمتال يكلبا وحاسو تنمركا ووح باقيت إسواتا أو عدادس لغساريو وحاكلا أو موقتا إن مامل قبلادية دي حرير للللي هاي وحاد مقشي إن حتى إن صومالي لاند حتى وفد الله ديارنا هاي وحاسو تن وحي كتوسيسا وباقيت لغو عدادين هايو حكومة دا حكومة دا نجواب تا إكب حسين أنو حانو أركها تي هوران آد بو فعنايد ورقد دي هدى إصول سارتين وعرمها إيوغا جوابي سينا وحيلتها هاي آد دي وحي تسيل دبلوماسية ودرعسن يعني أصول نايس لأن قفك ديبك بين عيساجي رئيساجا فاكفاكتا يعني سمعين هاي لكن قفك أتصورنا إيسا أرنت هذا مركوحة لرواين حسلوني لغضان بي يعني مركوحة إيلتها هاي سيدا إيو كلا دوانايد
دادك كو إيدين هي دولة دا صوماليا تسالحان marka dalalka carabta qaar kood dhibaato loo geysto suuudiga oo kale Soomaaliya waxay inta badan la safataa suuudiya arabiya iyagoo luqadada kula hadlaya dalalka kale is qabtaan salaahan ti Canada oo kale markii sheegtay in arimaha gudaha dalka suuudiga loo daayo arimaha dalka suuudiga laakiin marka ay jawaab dibadda bixinayso wadanka Soomaaliya waxyaabo qoseya ay ka dabacsan tahay mid ay dalalka carabta qaar kood dhibaato marka loo geysto ay ka bixiso arinta maxaad ugu jawaabaysa
أنا أحس لها يعني مصالح رأيها كلا دوان هذا أرين كان وأرين ومرن مجدح أو ستاسة مرن كان قفك كاسو هرجي ده هدو إسحاناجيو أو كيس إسكوال وبلابا وحيالا فربضان وصميو وحاقه بدا قانون يجا أهمرك هوريلانا وعلى وضا داوانا يا صوماليا إيجاد باجوكتا ومالين والبابا وحال ركور غرينا يا وش دعا إيجا جوكتا ee Afrika la joog waxa soo dhan waxay tilmaamaysaa markii talaabadaada si loo jiga inaad u qaado oo aad tiraahdo saaxiibnimada waan ilaalinayaa laakiin arintaas tiyaan la siyaasadeen arintan waa magacaysi waa sida laana wixii kale ee hadda aad qaadayso talaabo kale marka Soomaaliya wixii hadda loo baahdo inay u qaado si ayar ay u qaado laakiin qolada tan waxay rabaa inay soo dadajiyaan xiriirkii wixii inay markii isla markii jag u yiraahdo si shacabka Soomaaliyeed marka uu dareemo xiriirigaas uu dareemo oo eeda looga saaro xukuumadda dalkeeda looga saaro
Aadan Makiina oo ah qoraa ka faalada arrimaha gobolka kuna sugan wadanka Kenya ayaa waxa uu leeyahay inay jiraan warar warbaahinta dalka Kenya ay qorayaan oo ku aadan in Soomaaliya ay qorsheynayso in ay beddesho ciidamada Kenyaanka ee Soomaaliya jooga gaar ahaan Jubaland dibadda lagu beddelo ciidamo kale oo ka socda dalal ay Ethiopia ka mid ka tahay waxaan u sheegay intaas sidoo kale ay khilaafaadka labada wadan ay cirka sii geyn karto
mid kale ay haddana Kenya ay ka danqanaysaa waxa weeye Soomaaliya oo riixaysa dawladda Kenya ciidamadeeda inay isaga baxdo gobolka Jubaland oo lagu beddelo afar dowladood kuwaas oo kala yihiin dawladda Qatar, Ethiopia, Eritrea. Arrinkan waa arrin qoran
marka sidee baa khilaafaadka labada dowladood lagu xalin karaa
waxaa lagu xalin karaa wada hadal socda كنا معها نشال بلاوي كسرال بقول يصدون يشنبو بلاوي طبعا سنو سعودي إلا أفرت ريسانتي وعند أي كل لنيين ودي هوري ميسية تليانيه أو غوست عايستي في إنجريسك أو نورنك لكا ويكون شي وين سدو دينا سيدة بيكون عفين عدب الله بدا دولدود وحاو حبون أنت إيش كهنجيب العين وقتي ما نعرينا isliiba Soomaali oo 10 Soomaali wada jeeray joogtay isli shalay maysan bilaabin way jiraan kuwa sharci darro ah ku jooga Kenyaan badan baa ka shaqeysa Muqdisho ilaa Hargeysa waxaa loo baahan yahay daris baa la yahay walaalaha la yahay intaas oo sanadood ayaa maaragtay weligeed dadku wada noolaa oo la wada ganacsan jiray Soomaalida ilaa 500 oo kun oo Kenyaan ay shaqaalaysay oo maaragtay Kenya kaliya gudaheeda Kenyaana malaayiin Soomaali ah xisaa nin walba mid kale ayuu ku leexleexayaa oo ku nool yahay garabkiisa ku taagan yahay siyaasaa loo baahan yahay in la wada hadlo bini'aadamnimada xuquuqda la eego kadibna go'aan iyo heshiis lagu wada dhameeyo sidii nabad waarta lagu noolaan lahaa
maadaama ciidamada fara badan ay Kenya ka joogaan gudaha waddanka Soomaaliya ayaa la isweydiin karayaa saameynta amniga gudaha dalka Soomaaliya guud ahaanba gobolka waxaa arintaasi ka warramaya Xuseen Macallin oo madax ka ah Mucaadka Hilaal ee diirada saaray arrimaha amniga iyo afkaaraha xag jirnimada
khilaafaadkan labada waddan hadii ay ka sii xumaadaan sida ay tahay ama hadda sida ay tahay isan ka soo wanaagsanaanin dabcan amniga labada dal ama gobolka saameyn ayay ku yeelanaysaa sida ogtahay amniga caalamka dhan waa isku wada xiran yahay gaar ahaan gobolkana ku noolnahay oo dadka Soomaalida ah ay wadamo kala duwan ay degaan u wada tahay haddii aanan amniga oo hadda aanba fiicnaynba uu ka sii dari karo haddaysan wada shaqayn iyo isku kalsoonaansho aysan jirin
amsom ay ku jiraan ciidamada Kenya ee jooga Soomaaliya ka waran hadii khilaafaadka sida hadduu yahay sida aad sheegtay ama uusan ka wanaagsan sida hadduu yahay ama uu ka xumaado caqabad noocay ay ku keeni kartaa hawsha nabadgeli ilaalinta ay waddanka Soomaaliya ka wadaan
dadan kalsoonidi ayaa yaraanaysa oo dadka Soomaalida ay ku qabeen dhexdhexaadnimada ciidanka Kenyaanka oo amsom ka tirsan sidaas ayaa waxa dhici karta in shabaab iyo dadka nabadda diidan ama dowladnimada Soomaaliya ay xoogaysato diidan oo dhan ay arrintaas marka ay ka faa'iideystaan waxaa kaloo ay aad u riri hawsha u gelinaysaa beesha caalamka oo hawsha amsom isku soo duuduuday oo dhaqaale ku bixisa tababarro ku bixisa in wada shaqayntii labada dhinac oo ay doonayeen inay si guud u wada joojiyaan amniga gobolka gaar ahaan kan Soomaaliya iyana caqabad xoogan ayay ku noqonaysaa dowladda Soomaaliya kaararka oo siyaasadeed oo ay haysato iyana waa ku sii yaraanayaan maadaama ay maaragtay qayb ka mid ah dhulka Soomaaliya ay amnigeeda inay sugtay tahay ciidanka Kenya marka arrimahan oo isbiirbiirsaday run ahaantii waxaan aniga u jeedaa kaliya dowladnimada Soomaaliya bisideedii oo caqabad xoogan ku timaada oo haddaanan si degdeg ah arrintan loo xallin oo labada dhinac aysan u arkin urgufta la isku hayo in ay waxyaabo ka waaweyn ka dhalan karaan oo ah saameyn dadka naftooda iyo maalkoodiba
maadaama dhowr tallaabo ay dowladda Kenya qaaday ayaa waxaa hadaba shacabka Soomaaliyeed ay u dhigtaagayaan talaabada kale ee xigta ay Kenya qaadi karayso waxa uu noqon karo waa kan mar kale aadan makiino arrimahan sharaxaya
talaabada kale ee laga feelan karo hadda waxa weeye waxa soo socda doorasho ka dhici doonto gobolka Jubaland ee hadda uu gacanta ku hayo ninka la yiraahdo Axmed Madobe oo gacan saar la Kenya maadaama ciidamada Kenya ay joogaan halkaas dowladda federaalka Soomaaliya Muqdisho aysan doonaynin isla markaana Axmed Madoobena uu ka baxo meesha oo qalqaala loogu jiraa sidii South West oo kale looga saari lahaa odaygii hore ee Shariif Xasan ninka naasigana ma la yiraahdo waqtigaadu waa dhammaaday
ficilada ay dowladda Kenya ku dhaqaaqayso oo ay doonayso inay uga xanaajiso Soomaaliya ayaa sida uu qabo Professor Liban oo xiriirka caalamiga ka dhiga jaamacadda Muqdisho ee magaalada Muqdisho ayaa waxay tahay in labada waddan ay soo horfariistaan dabadeedna ay ka wada hadlaan khilaafaadka ka dhexeeya iyo sidii Kenya iyo Soomaaliya markaasi ugu cadaadin lahayd inay kala soo laabato dacwadda ay Soomaaliya ka geysay dalka Kenya ee muranka dhinaca badaha ka dhexeeya labada waddan
hadda Soomaalidu inay dareemeen arrintan waa arrin qowmiyadeed waa arrintan waa arrin wadani muxaafid iyo mucaarad ma kala laha xukuumadii horena Soomaaliya meel fiican bay geysay inay maxkamadda geysay xukuumadana inay si ka tanaasulin waa wax weyn marka waxa ilaahay waa wax lagu wada duuban karo Soomaalida oo dhan mid midaysa oo qoomiyadii Soomaaliyeed oo dhan meel u joogtaa midaysa ayay tahay laakiin waxa muhiim ah kaliya anagoo midaysan yaanan degdegin oo waxa la rabaa arintan inay ka soo noqon maxkamadda xaqeeda isa ka soo noqon laakiin hadba talaabada ay qaado iyadunba ku ceebowso oo ku khasaareysa laakiin in madnimada in la ilaaliyo ayaa ugu muhiimsan madnimada la ilaaliyo taana hadda ilaa hadda inta muuqata isfaalaha Soomaalida iyo siyaasiinta noocyadooda kala duwanba aad bay yaani in arintan gardarro ay tahay ay wada dareensan yihiin talaabooyinka la qaaday waa dhici karta inay qaarkood yara dhaliilaan baahan ay jeclaan lahaayeen in qaadka la duudiyo kan la sameeyo waxaas oo dhan waxa iska noqonaysa furuuc laakiin targetkaaga waa maxkamadda inaysan marnaba aysan soo noqon marka waxay rabtaa inaad meel soo wada fariisataan marka meel wada fariisataan ka wada hadashaa arrin si loo soo celin lahaa intaas kaliya ayaa ugu muhiimsan
waxa kale oo la isweydiin karaa sidaad hore uga dhawaajisay dacwadda badda muranka kala dhexeeya Kenya waxa ay heegaysay 2014 oo dawladdi tan ka horeysay ayaa geysay marka inta wixii ka dambeeyay xiriirkoodu wuu wanaagsanaa oo sida hadda uu yahay uma uusan xumaanin marar badanna talaabooyinka Kenya ay qaaday waxay ku soo beegmayeen xilli Soomaaliya ka hadashay arrimo shidaal tusaale ahaan shirkii London ee dawladda Soomaaliya ay ku soo bandhigaysay shidaalka iyo xirmooyinka shidaal ee Soomaaliya oo safiirkii Kenya ay u wacdeen kii Soomaaliya ee Kenya joogana ay yiraahdeen bal dawladdaada la soo tasho hadda markii xilbanaanada la xanibayay iyo wasiirada xilli in sharciga patroolka Soomaaliya la ansixiyay baarlamaanka uu ansixiyay ayay ku soo beegantay marka mal oran kara Kenya waxay ka dhisan tahay maxkamadda kasoo dhaqdhaqaaqa shidaal ee Soomaaliya wado
ee runahantii dhaqdhaqaaqa hadda oo Soomaaliya oo shidaalka la wado yaani iyagu Kenya hadii ku doodayaan meesha zonki oo dispute ka iyo muranka uu ka jirnaa kuma jirto laakiin waxa ay ka qaylinaysa haday Soomaaliya u furanto oo mabqaana xaq shidaal iyo dawladaha shidaalka daneeya oo energyga daneeya ee reer Yurub iyo dawladaha caalamka oo dhan waxay noqonaysaa Soomaaliya meel muhiim jidana hadii ay ku darsato marka inay ku guuleysato maxkamadeena waxay keenaysaa marka awood iyo galaangal farban ilaana shidaalka kan dawlado farabadan ba ilaashanayo marka Soomaaliya waxay yeelanaysaa awood farabadan laakiin haday dhaqdhaqaaq xaggaas aysan sameynin oo maxkamadda la iska sugo maxkamadda xataa haday wax soo saarto waxa la leeyahay maxkamadda waxa la sameynayaa fulinteedii ayaa haddana waxay qaadanaysaa waqti boqolaal waxa jira go'aamo ay soo saartay oo aan la ogolaan hadda waxaa kamid ah Ethiopia arintii badmi ka dhaxaysay Eritrea goormay maxkamadda hore loo soo saaray laakiin akhiran ma ogolaanshihi mar dambe u ahaa laakiin dhaqdhaqaaqan wuxuu keenayaa haddii meelo badan shidaal laga baaro oo dawladuhu inay dhinacan kalena usoo dhaqaaqaan oo marka iyagoo haysta sharciyadii maxkamadda caalamiga haysta baaridiina lagu sameeyo marka waxay noqonaysaa arintooda arin soo afjaranta laakiin arinta haddaan waxba dhaqdhaqaaq oo shidaal aan ayni jirin arintu waxay iska ahaanaysaa xataa haddii maxkamaddu soo baxdo waxa weeye meel ay weli ee duqduqayn karaan oo ay rajo ka leeyihiin taa waxay u yaraa amusmaayeen saas bay ahayd laakiin dhaqaaqan waa runta dhaqaaqan oo shidaalka mar allaale marka Soomaaliya bilowday waxay soo jiidanaysaa indhaha caalamka waana meesha ka dagaalamaysa Kenya
waxaa jiray shacab aad u fara badan oo Soomaaliya iyo Kenya ba isugu jira oo u ololeynaya muddooyinkii ugu dambeeyay baraha bulshadana isku dhaafsanayay in ciidamada Kenyaanka ee Soomaaliya jooga waddanka Soomaaliya ay ka baxaan balse arrintaasi ayaan ahayn mid fudud sida uu qabo Xuseen Macalin
طبعا waxaan dhici karin ma jiraan laakiin waxa ay muuqataa waxa ka sokeeya aqabado fara badan iyo waqti aad u dheer ayuu baahan tahay in ciidan hawl noocaas ah la joogay in uu baxo oo ciidan ka baxo bishidaas ma cidi bedeli lahaydna hawsheedii la helo waxaan ognahay in ciidanka Soomaalida afkaysan ilaa hadda ku filnayn in ay amniga dalka iyagu la wareegaan inkastoo qorshaha la wareegidda awoodda dalka uu yahay qorshaha beesha caalamku ay waayadan dhan ay karkarinaysay laakiin haddana awooddii oo ciidanka Soomaaliyeed weli diyaar ma aha marka ma waxyaabaha jacaylka oo shacbiga ama caadifada labada dhinac jirta كما aad xiriir uma laha aniga isay la tahay ulama laha xaqiiqadka dulka jiyaala
ciidanka Kenya Soomaaliya waxay soo galeen iyagoo aan kamid ahayn AMISOM gordon bay kamid noqdeen ciidanka wadanka midowga Afrika ee Soomaaliya AMISOM sida warbaahinta dalka Kenya qarkood ay baahineyso dawladda Soomaaliya waxay doonaysaa in ciidankaasi Kenyaatiga ahi ay ka baxaan deganada Jubaland oo hadda maamulka deganadaas inuu khilaafad dawladda Soomaaliya kala dhaxeeyo marka iyagoo aan AMISOM ahayn hadii ay wadanka Soomaaliya soo galeen hadda iyagoo AMISOM ka tirsan inay si fudud wadanka Soomaaliya uga baxaan arintaas macquul ma tahay
waa su'aal aad maartay umugweyn jawaabteedana waxaan isleeyahay daqiiqadii 2000 laakiin Kenya Soomaaliya markii soo galeysay bana Kenyaan ay soo gashay nabadgelyada Soomaaliya oo soo gelin nabadgelyada Kenya iyo arrimo kale oo iyada xiseeyay soo gashay kadib arrintii la sax oo loo yeel maareeyay sharciyad iyo mandate oo la isla ogyahay haddana ka bixideedan iyo bedelideeda iyo waxa soo dhan ciidamada dawladda Kenya tan iyo waagii u timid weli kama dhamaanin saan isleeyahay oo weli waa jira khilaafaadka anaga gudaheena ah waa waxyaabaha sii cakirinaya oo maaragtay in ay dowladahaas shisheeye oo danaha ayuu gaarka naga leh inay arrinta ay ka faa'iideystaan ay suuragal tahay marka waxaan isleeyahay jawaabta su'aashan waxay ku haboon tahay in khilaafka Soomaaliga ah la yareeyo si uu aysan u noqonin annakana la soo saftay ama annakana la soo saftay ciidamada Itoobiyaanka ah waa naqaanaa taariikhdeeda iyo maaragtay sida hadda tahay maanta hadday isbedesho berri isbedeli kartaa marka waxaasoo dhan waxaa ka owla ah sidan qabo in khilaafka Soomaaliga ah la yareeyo si danaha shisheeye oo noo soo dusi lahaa aan maaragtay kaga firaadno
haddaba si loo dhameeyo khilaafaadka labada wadan ee Kenya iyo Soomaaliya oo darisa ayaa waxa uu soo jeedinayaa Aadan Makena in dhinacyadu ay wada hadlaan isla mar ahaantaasina ficilada dalba dalka kale uu ka xanaajinayo la joojiyo oo ay ka wada shaqeeyaan nabadgelyada gobolka
waxaa lagu xallin karaa wada hadal socda dadkana ma aha mid shalay bilaawday 1935 buu bilaawday 10 sano uu socday ilaa 45 waa mid ay kullo la meeyeen qowdii hore Gumeysiga Talyaaniga oo hoosta haystay iyo Ingiriiska oo Noolanka marka way ku heshiin waayeen sadowdiina sidabay ku dhaafeen haddaba labada dowladood waxaa haboon intay isku hanjab lahaayeen waxay tiban celinaynaa isliiba Soomaali oo 10 Soomaali weligeeri joogtay islii shalay maysan bilaabin way jiraan kuwa sharci darraa ku jooga Kenyan badan baa ka shaqeysa Muqdisho ilaa iyo Hargeysa waxaa loo baahan yahay daris baa la yahay walaalaha la yahay intaas oo sanadood ayaa maaragtay weligeed dadku wada noolaa oo la wada ganacsan jiray Soomaalida ilaa 500 oo kun oo Kenyan ayay shaqaalaysay oo maaragtay Kenya keliya gudaheeda Kenyana malaayiin Soomaali ah xitaa nin walba ninka kale ayuu ku leexleexayaa oo ku nool yahay garabkiisa ku taagan yahay siyaasaa loo baahan yahay in la wada hadlo bani aadamnimada xuquuqda la eego kadibna go-aan iyo heshiis lagu wada dhameeyo sidii nabad waarta lagu noolaan lahaa
Soomaaliya ayaa dacwad la xiriirta murunbadeedka kala dhexeeya dalka Kenya waxay geysay sanadkii 2014 maxkamadda garsoorka caalamiga ee ICJ ee dalka Holland markaas oo wixii ka dambeeyay dawladda Kenya ay si aad ah uga soo horjeestay go'aankaas isla mar ahaantaasina ay isku dayday inay ku qanciso maxkamadda inaysan iyadu xukunkeedu ku jirin inay qaado dacwado noocan oo kale balse dhageysiga labada dhinac oo bilowday kadib ayaa maxkamaddu waxay go'aamisay inay galayso dacwadan isla mar ahaantaasina ay soo gudbistaan waxyaabaha ay dhinacyadu ku doodayaan taa oo dawladda Kenya ay sidoo kale ka carootay marka ay wixii ka dambeeyay Kenya waxa ay Soomaaliya marar badan isku dayday inay ka dhaadhiciso in ay dacwadaasi dib ula soo laabato maadaama muranbadeedka labada dal ka dhexeeyo ay dawladda Kenya aaminsan tahay haddii looga guuleysto in aweyn doonto dhowr xirmo oo shidaal la sheegay inay ku jiraan kuwaasoo hadda ay ku dagaalamayaan dalalka Soomaaliya iyo Kenya gudaha barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka intaas ayaan maanta ku soo gabagabeynayaa dhegeystayaal tan iyo kulan dambe nabadgelyo.
جمال أحمد عثمان أيانا دقيستيالي نالا سعوتينا يبرنامج كان سي فاقدا دا تضباط كامر كلا يانا دلان نهي قلبون أكسن يولي بار ربضان ونكسن هاتن نكسر دواد برنامج كامورا إسلام كوحي نوصو دياري إسلام أركانا ينوصو تبين دونا حسين براد
soo dhawaada dhigaystayaal barnaamijkii amuuraha islaam bishan barakeysan ee ramadaan ayaa aalaaba kooxaha jirka ah sida kooxda al-shabaab oo kale waxa ay fuliyaan weeraro ismiidaamin ah haddaba maxay tahay sababta ay arintaasi u sameeyaan waxa ino faahfaahinaya sheekh bashiir ahmed salaad
ramadaan kaliintaas ka dib من كان اللي يفكر كاش عن قضاء فكر كان يفكر هذا باللوذ معها فكر كان يفكر في خوارج تلوين جلوية من صلى الله عليه وسلم يعني قري أيو وهب لي المهم وقش راح كم إذا إنه يهذب يبقى بي أبو نصيب حم نصيب درم ويحلو لي ذاني لها أيه كهلا سمعيان مركزية فهم كذا فوق الله عبي مركا فهمت في دينك هي أخلاق في دينك هي أحكام في دينك هي أيضا هي في عكس أه هي وشقة ينيان وحلو بقعاد كره اتجاه المعاكس كا وشقة ينيان ودينك ده كأوسع كما هذا ككلاء هي وشقة ينيان مرك وقت لي حرمة لها هي قفك حرمة لها هي مرك قارك مكانك حرمة لها وقفك وكو أجر وكو تنتهي لها هي أيقو ديك قاع الحيالة خلطا أي كنا أرتجها يعني، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بن علي تعالى يروح قيري، نذكر واحد وش في السن، نذكر علي الكدي لدوره، أنتم ما راح كقولوا في تربيك ومركز ووجرك على علامين دوره، وهذا قلت لهم يعني كأنك ونصيب قسم، حيا لوحة ويروح لقول اللي باني لها، ووقت يسخاب على الجوين وعلم الجوين وخيرك لقفة يدي لها، مرك علي بن علي تعالى أو ضفك. ما أردت ذلك ولكن كهن منها يي أو خير تفرعها يي أو غفك أرض أن نقضع كل مال لها غفك على بناء وتعليم نارك وقلع غفك على غفك حاول نصيب دروي ولكن وافيد أو قلع وقت ذلك نظر الله كسبان لها أو ذلك تكون حريصا لها يين ومساجد الله حمد لها أو إذا أردت أي موقن لها أو ننك أسوك نقلي لها أي أيام سكلا أشقين هيان marka nasiir farmaad النبي صلى الله عليه وسلم oo ku xukumay umba ka buqata iyo fahamka diinta ku qalloocan
kooxaha maylka adag ayaa inta badan si khaldan u soo dalishada daliilo kamida quraanka iyo sunnada sida uu tilmaamayo sheekh bashiir ahmed salaad
dadka diinta ku qalloocay midalan waxa weeye ruuxa la sameeyay lahay wanaagsana oo fadhiga lahaa qofka inuu cibaado fiican sameysto bisha ramadaan way fiican tahay لكن عبادة في عناد انت اذكر الله عيه الله وقد لك سيارتي ميسي مارك واحد عبادة اهيد عبادة كبكتين مارك وقتي مناسب كوها عبادة بي سمين ايام وحي سمين عبادة معها نبي صلى الله عليه وسلم وري يوحو يري يسيئون يحسنون القول ويسيئون الفعل هذا في عبد يكون هذا الله ايان فعل حن والسمين ايام مارك خير باربنا مالكي أجل ما ربنا إن كان عزينا ربنا هذا الشيء عنده كوه الله يان لكن شيء أطبقه هيا يناش أي كذا شيء يصير أفهمين داخل دم فرنتي يعني حلقه غير بين دقلي وأنا بلارين يعني هذا كوره دانو هذا علم هذا ناي ما أعرف شو كان كذا من ناي أرجع فيه لو تقول لها كذا هاللي
intaasina dhigaystayaal waxaynu ugu dil barnaamijkii amuuraha islaamka ee toddobaadkan tan iyo kulanti dambe waxaan idin kaga tagaynaa sidaas iyo nabadgelyo
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay xuseen baraadan oo barnaamijkaasi amuuraha islaamka inala socodsiinayay gabagabadii idaacadda galabnimo inay ku sii dhownahayaan falastiin xamed iimaan ka codsado qodob iyo laba ka mid ah wararkii adduunka
mahadsanid shirwaa رئيس وزراء بريتن تريسا مي ايه شاكتين اسعسيل دون تكدي مركي سدح جار كو قول درهيسة تاين حبنا بارلمان كدالكاسي كدح بعيسو هشيس كيدا بري اكسد كاللو يقاني انجريس كوغا بحايا ميدوغا يوروب مي او الين تسكعلين ايسا ايه شاكتين اي هادا او عدهاي ان واحا اقوان اكسن بريتن اي تاين رئيس وزراء عصبوهو قاميو دادالكا بري اكسد كاللو يقانو يدو انتاسي كدب نكو لواغذي ان اي تدفضة بشا جون اسكا عسيل دونتوهو قامين تحسبيقة تلادة حيا اي كونسرفاتيفكا سراكيش افغانستان نوحي شاگين ان قرح بامو او بربوريه مساجد اي دادكو آد او بديهين عاسمة دا كابول حل اي دادكو اوغيين سلاة دي جمعة اي مانتا وحانا قرح اسيكو لنتي وداد او جنجارد ان عدولد اي لورقف او مركاسي سلاة دا دوكاني وزارة دا ارمها قده اي قار كميدا دادك ديغانك ايا شاگي ان مولافي سميع الله ريحان او احا وداد كالدلي اون احا امامكي سلاة دا دوجيني دادكا
أدي هذا يا فلسطين ما تصنتهاي دقيستيال هاتنا نقول أن صنّه متكملة قصيدوين كي بشهر رمضان.
والنور وحان عين رحمتك عاية هي الله وطيب آن عبن الله
أمان كاسي استقع يعني قبل وهاي ده عديني قلبنا مو حايد للسعوديين يا عبد الحكيم محمود شروع يعني جوا فلسطين أحمد إيمان وفرصة مدي جيمي فاريا أنت المركلة هو ذا كوكو بيتونا نبتكلم
كتير لا أدري كوكبري جبيس كلي يوحد طولا
الله
This is VOA News.